Rasmlaringni ko'rish uchun menda yo'q bardosh. O'ylasam hech qachon senga yeta olmasligimni. Dardim toshib tobora topolmadim bir sirdosh. O'zgadan topolmasam kerak sen berganlaringni. Hayot ko'rganlar aytishar sevgi pastelgacha deb. Har xil pastelda ham o'yladim faqat sen haqingda. Yolg'izlikdan qo'rqaman xayol bitiradi yeb. Ajoyib flowlarim yo'q qolda sharofatingga. Ijodim yo'q negadir harakatman. Harakat bo'lsa ham xayolda faqat shu muammo. Qaragim butun qo'shiqlarim faqat sen haqingda. Lekin bu safar so'nggi bor deyman ishon. Seni yomonlik ko'rmadim aslo yomon ko'radi deb o'ylama. Aksincha juda sevaman. Shunchaki og'ir ahvolim bir ko'rganda bilmaysan. Axir seni o'ylabgina majbur sendan kechaman. Sevgidan filofobiya. Filofobiya. O'rtirganim u, erishganim u. Filofobiya. 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 O'rtirganim u, erishganim u. Filofobiya. Naqon bosim norm, na aytarli kayfiyat bor. Qilgan ishimda mazmun topolmadim halovat nur. Ipi uzilgan tasbeh kabi sochildim har yon. Tarqadi har yon, yoqmaydi bir inson. Shu payt qiziq ekan seni joli qiynalyapsan. Yoki faqat ko'zing tushganda ko'proq o'ylayapsan. Lekin menda dahshat hatto qaytib kelgan taqdiringda ham qayta seva olmaydigan darajadaman. Da, eslatadi har kuni kechalar yolg'iz sayohat qilganda bo'sh qo'lim. Sababi borki eslatadi har kuni tomog'imda o'tgan o'xshash taomlari. To'qqiz jonligim bizni yo'llar tutashmas ekan. Baxtli bu deyishga ham jur'at yetmas ekan. Beziladi qalb zirillar yurak. Bu yurakka endi bir asr pokoy kerak. Filofobiya. Filofobiya. O'rtirganim u, erishganim u. Filofobiya. Sevgidan filofobiya. Filofobiya. O'rtirganim u, erishganim u. Filofobiya.